Mennesket så mod himlen og sagde, lad der blive skyer. Det står ikke i Bibelen, og vi er ikke guder. Men spørgsmålet er, om vi er begyndt at forsøge at spille rollen som Gud. For mens jorden brænder, polarisen smelter og stormene bliver vildere, er blikket ved at blive løftet. Menneskeheden er begyndt at ville tage kontrol med himlens hvælving. Forestil dig kunstige skyer, skabt af aerosoler, spredt højt op i atmosfæren for at reflektere solens stråler. Ikke blot som en leg med vejret, men som et desperat forsøg på at bremse en planet i overophedning. Det kaldes geoengineering, et marked i opbygning.
Lad os tage datacenter-casen, ikke? Altså, hvis du driver et datacenter, så er det, der er allervigtigst for dig, det er, at systemet kører 100% af tiden. 99% er ikke nok. Du kan simpelthen ikke, du må ikke have nedetid. Og derfor så er du lidt mere ligeglad end andre, og hvor meget du betaler for din strøm og din køling.
Hør mere om de himmelstræbende forretningsplaner senere. For er det frelse, forførelse eller begyndelse på noget, vi ikke kan kontrollere? Du lytter til Kunstgreb om kloden. En særserie fra Guld og Grønne Skove her på P1, hvor jeg i løbet af sommeren rejser ud til ingeniørkundens yderste og mest fantasifulde grænser og undersøger, om det virkelig er muligt at lade sig styre af både dommedagsprofetier og profitmaskiner. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Verden er kollapset i tørke. En konvoj af krigsmaskiner jager gennem støvet. Kan vi styre klimaet, før det styrer os? Vand er magt, og den, der kontrollerer vandet, kontrollerer livet. I filmen Mad Max Fury Road kæmper mennesker ude i den golde ørken om de sidste ressourcer. Teknologien er rusten, og håbet slidt op i en verden uden kompromiser. Men måske er det også en advarsel. Samme billede, men måske mere genkendeligt, rammer læseren i Paolo Bacigalupis roman The Water Knife. Mere realistisk, og måske derfor også mere skræmmende. USA's sydvest er udtørret, og stater kæmper juridisk og voldeligt om flodvand. Her handler magt ikke om fremtiden, men om adgang og kontrol. To sci-fi fiktionsfortællinger. Et fremtidsscenarie. En verden, hvor klimaet er stukket af, og vand er den nye hårde valuta. Men midt i denne knastørre ørken opstår en tanke. Hvad hvis vi nu kan styre klimaet? Ikke med moral, men med teknologi. Geoengineering, kunstige skyer, solreflekterende partikler, CO2-støvsuger. Men dermed opstår nok også nye dilemmaer. Er geoengineering en nødvendig nødbremse? Eller endnu et skridt mod global og teknologiske magtmonopoler? Først kom advarslerne i fiktionen. Nu rykker virkeligheden nærmere. Jeg leder efter en løsning. Og først helt oppe i himlen. Velkommen til Kunstgreb om kloden, en sommerserie fra Guld og Grønne Skove her på P1. I den postapokalyptiske actionfilm Mad Max Fury Road er verden brændt tør som en kæmpe gold ørken. Vil man kunne forhindre den slags ekstrem opvarmning ved at sprede kunstige aerosoler ud i atmosfæren?
Ej, det ville man ikke kunne, men det er til gengæld heller ikke et realistisk scenarie, fordi i en varmere verden, så ville det regne mere og ikke mindre.
Velkommen Jens Olaf Pepke Pedersen, du er seniorforsker ved DTU Space. Velkommen til sommerserien Kunstgreb om kloden her i Guld og Grønne Skovs sommerserie. Hvor stort potentiale ser du i geoengineering, eller det man kunne kalde storskala ingeniørkunst, som løsninger på klimakrisen? Hvor langt tror du, vi tør gå?
Altså, jeg ser ikke stort potentiale. Altså, det er jo i forvejen arbejde, der mest foregår for en computerskærm. Så potentialet er begrænset, men det kan lokalt måske være et eller andet, der er interessant.
Hvad er det for nogle løsninger inden for den her storskala ingeniørkunst, eller geoengineering, som du måske ser, der er størst håb i, og hvad er det, man måske skal være mere på vagt over for?
Altså der, hvor der er et potentiale, og hvor det samtidig er sådan realistisk, altså teknisk realistisk og inden for sådan en rimelig økonomi, så tror jeg, at noget af det, hvor man modificerer skyerne, så de reflekterer mere af sollyset, og det køler klimaet. Og det vil sige, at man spreder et eller andet ud i atmosfæren, der gør, at skyerne bliver større eller videre.
Jamen lad os prøve at dykke ned i det. Altså, du forsker selv netop i partikler, og hvordan de reflekterer, og hvordan de udledes. Lad os lige prøve at forstå,
hvad du forsker i ude på DTU Space?
Altså det, jeg har mest forsket i, det har egentlig været at undersøge, hvordan de partikler i atmosfæren, som vi kalder aerosoler, hvordan de kan danne skyer. Og sådan meget kort, så ind i hver skydråbe, det er jo sådan en lille regndråbe, der sidder der faktisk en partikel, en urenhed. Og det vil sige, at vanddamp kondenserer ikke bare sig selv til små vanddråber. De skal sådan have lidt hjælp af det, vi kalder en skykondensationskerne. Og det kan være støv eller forurening fra jorden, men det kan også dannes direkte fra de gasser, der er i atmosfæren. Og det er noget, jeg har været med til at undersøge, hvordan de der aerosoler dannes, og hvordan de vokser og bliver til skydråber.
Men du antyder også, at det kunne rumme løsningen på at øge refleksionen, altså at man kunne mindske den globale opvarmning ved simpelthen at få mere sollyset til at reflektere tilbage ud i rummet. Hvordan vil det her kunne fungere i praksis? Altså, hvordan kan man køle jordkloden ved kunstige aerosoler?
Altså, man kan jo køle jorden ved i det hele taget at øge skydækket. Altså, nu taler jeg så mest om de lavtliggende skyer, der generelt virker meget afkølende. Og der skal sådan set ikke en relativt stor ændring til af det globale skydække, før man faktisk kan kompensere helt for den globale opvarmning. Spørgsmålet er så om, dels om man vil gøre det, men også hvordan man skulle gøre det i praksis.
Men jeg skal lige forstå, altså du siger, hvis man forestiller sig, at man sådan ved et trylleslag kunne øge skydækket omkring jorden, så ville man i virkeligheden i sig selv dermed kunne modvirke den globale opvarmning.
Ja, det kunne man i princippet, eller teoretisk, og man skal måske bare øge skydækket med et par procent, så vil det svare til effekten af den globale opvarmning.
Og hvordan er det så, man kunne gøre det, hvis man satte sig for netop i stor skala med de bedste ingeniører fra DTU, Space og andre steder, og stræbte efter at skabe det her øget skydæk? Hvordan kunne man gøre det?
Altså, det ville være svært i stor skala, men den måde, man kunne gøre det på, var, altså, man vil jo gerne have de skyer, der er til at være større, og man vil gerne have, at de lever længere, sådan, så de ikke begynder at regne ud og så forsvinde. Det er faktisk det modsatte af det, man ofte har arbejdet på, hvor man gerne ville have skyerne til at regne, men hvis man skulle køle jorden, så skulle man tage skyerne til at blive videre og leve længere. Og det kunne man i praksis gøre ved at tilføre nogle små aerosoler til atmosfæren.
Og hvad er det? Vi skal lige helt ned i den her partikel. Hvad er en aerosol?
Jamen, det kan være alt muligt, men det er jo så små partikler. Og noget af det, der er rigtig godt, det er små dråber af svovlsyre, fordi de tiltrækker vandmolekyler rigtig fint. Men det kunne også bare være almindelige havsalt. Så nogle af de teknikker, der har været undersøgt, er for eksempel, hvor man forstøver noget havvand og sender det op i de lavtliggende skyer.
Jens Olof Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space. Der er altså noget, der sådan kryber lidt ubehageligt ned af ryggen på mig, når du siger, at man kunne sprøjte svovlsyre ud i atmosfæren. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå det, fordi det som lægmand, der er der altså noget, der lyder ret skræmmende.
Ja, altså man siger, svovlsyre lyder jo ikke rart, men det findes naturligt i atmosfæren. Så mange af de skydråber, der regner ned, de har en lille smule svovlsyre, som har været starten på selve skydråben. Og det findes, altså det findes naturligt i atmosfæren. Noget af det kommer også fra vulkaner, som udover at sprøjte aske og CO2 op i atmosfæren, så kommer der også en del svovlforbindelser, blandt andet svovldioxid.
Så er det i virkeligheden måske det, man skulle forestille sig, at man laver lidt en form for kunstig vulkanudbrud? Altså man har jo set gennem historien, at der har været perioder med voldsom nedkøling, netop på grund af det tykke lag af aske og dermed skyer, der er blevet dannet. Så er det i virkeligheden det, vi skal forestille os, at man lavede nogle kunstige vulkaner?
Ja, på billedet er egentlig ganske godt, bortset fra, at vi ikke er interesseret i at sende asken ud. Og det er faktisk heller ikke asken, der har den store kølende virkning efter et vulkanudbrud, fordi den er ret kortvarig. Altså asken køler, men den regner ret hurtigt ud af atmosfæren. Til gengæld, den svovldioxid, der kommer med vulkanudbrud, den bliver meget længe i atmosfæren, og den forbinder sig med vand til små mængder svovlsyre. Og det er det, som fremmer skydannelsen, og det er det, der gør, at klimaet typisk er blevet lidt koldere efter nogle store vulkanudbrud.
Hvordan ville man rent praktisk kunne gøre det, altså hvis man nu forestillede sig, at man så kunstigt simulerede altså spredning af svovlsyre? Hvordan ville man praktisk kunne gøre det?
Ja, så ville man jo med fly eller raketter sende for eksempel svovldioxid op i atmosfæren. Og spørgsmålet er, om dels hvor dyrt det ville blive, men også om det er en god idé at gøre det. Og der tror jeg, at en anden tilgang vil nok mere være at øge mængden af de aerosoler, som man naturligt kunne producere ved for eksempel at forstøve vand fra oceanerne og blæse det op i de laveste af skyerne der.
Altså virvle vanddamp fra havoverfladen, altså op i atmosfæren, og på den måde kan man sige i virkeligheden sende skyerne tilbage op i luften.
Ja, på en måde, fordi altså vanddampen vil fordampe, men der vil være for eksempel saltet tilbage og andre små partikler og urenheder, og de vil sikkert fungere udmærket.
Hvordan kunne man gøre det?
At man skulle så have nogle skibe, der lå og sejlede rundt, og som havde nogle store skorstene, som dels kunne pumpe vandet op og blæse det op, så det forstøver.
Men hvor langt kan vi gå i forhold til at styre vejret? Fordi jeg tænker, at en erkendelse i den her tid måske snarere er, at vi som mennesker er underkastet naturens luner, og man i stigende grad oplever, at man netop måske ikke kan kontrollere hverken klimasystemer eller vejret, men jeg hører dig egentlig sige, at man ville, hvis man havde den tilstrækkelige, både tekniske kunden, men også vilje, så kunne man faktisk påvirke vejrsystemerne i hvert fald lokalt, mere end man gør i dag.
Ja, det kunne man, men spørgsmålet er selvfølgelig, om man har viljen, og der er også nogle etiske overvejelser i det, men altså, jeg tror, teknikken ville virke, og man har også lavet forsøg i lille skala. Men ofte har formålet ikke været at køle et område, det har mere været at skaffe regn til et område.
Men nu indledte du med at sige, at det primært er noget, man sidder og laver bag computerskærme. Men har man eksempelvis i Danmark forsøgt sig med det her med at sprøjte aerosoler ud, altså svovlsyre, har man prøvet helt konkret over den danske himmel at påvirke skydannelsen?
Ikke meget bekendt, men igen, altså de eksperimenter, som blev lavet i den virkelige atmosfære, har ofte haft det modsatte formål. Det var egentlig at få skyerne til at regne et bestemt sted, i stedet for at gøre skydækket større. Og der er problemet med den type eksperimenter, at det er jo meget svært at påvise effekten af det. Fordi du kan sige, at du har en sky, og så sprøjter du nogle aerosoler ud på den sky, og så regner den. Men den har regnet alligevel. Og det andet problem er jo så, at det bliver brugt kommercielt i USA. Altså, der er landmænd, der betaler for at få genereret regn over deres marker, men det går også ud over naboen. Altså, det giver jo ikke mere vand i atmosfæren, men det betyder så bare, at regnen falder nogle steder, ikke andre steder.
Så man kan ligesom flytte regnmængden fra, altså, om man så må sige, den ene hektar til den anden med tilstrækkelig ingeniørkundskab, men man kan ikke på den måde øge regnmængden.
Nej, man kan ikke øge mængden af vanddamp i atmosfæren på den måde, men man kan selvfølgelig få den til at kondensere. Og det, du er ude efter her, hvis det skal have en kølende effekt på klimaet, det er jo så, kunne man gøre det smart på den måde, at aerosolerne ikke får skyerne til at regne, men bare får dannet flere skydråber. Og der skal man så satse på de små skydråber, som ikke regner ud, men som bliver i lang tid i atmosfæren.
Hvad vil det kræve, hvis man skulle gøre det? Du siger, at det kan være svært at gøre i stor skala. Det er jo indlysende på tværs af grænser. Men hvis man nu forestiller sig, at man som måske en lidt desperat reaktion på de stigende globale temperaturer, en erkendelse af, at man ikke i tide har fået reduceret udledningerne, og man derfor nu er nødt til at gå over måske mere akut i noget klimatilpasning og nogle forsøg på den måde at dæmpe. Hvad ville det så kræve, hvis man skulle op netop i en større skala?
Ja, altså man kan sige, på en måde foregår det jo allerede i stor skala, fordi alle de skib, der sejler rundt, de udsender jo aerosoler i forbindelse med deres udstødning. Og det giver skyer, så man kan tydeligt se skystriber efter skibe, der har sejlet tværs over Stillehavet eller Atlanterhavet. Og ideen er så egentlig at gøre noget tilsvarende, bare mere kontrolleret.
Men kan man forestille sig, altså som et måske lidt kreativt regnestykke, men hvis de skibe, som jo i dag bruger fossile brændsler primært, hvis de ligesom virvlede mere vanddamp op, at de så ligesom ville kunne gå i nul i forhold til deres klimapåvirkning? Altså hvis de virkelig, virkelig, virkelig satte meget vanddamp, at det på en eller anden måde ville kunne kompensere for deres forbrænding af fossil?
Ja, på en måde kan du påstå, at det har skibene allerede gjort, fordi at de skyer, som bliver dannet på grund af skibene, de har en kølende virkning. Og der er i hvert fald nogle beregninger, der viser, at det stort set opvejer den opvarmende effekt, man har af maritim skibstransport. Problemet er bare, at den forurening, det er også forurening, de sender ud med udstødningen, den har man forsøgt at fjerne ved at begrænse svovlindholdet i de brændsler, de bruger. Altså, der nu kommer øget krav til, hvor meget svovl der må være i brændslerne. Det gør brændslerne dyrere, og det gør luften renere. Men det fjerner så faktisk også den kølende virkning, der har været af skibstrafikken indtil nu.
Så på den måde, når man kigger på den grønne dagsorden, er der jo mange forskellige hensyn, både kan man sige til miljø, natur og klima. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, om du ser et potentiale i det her, fordi jeg er med på, at det kan måske være svært at blive enige om osv., men er det her reelt noget, der skal med i værktøjskassen?
Ej, jeg synes, det vil være dumt ikke at tage det med i en potentiel værktøjskasse. Problemet er selvfølgelig, at du kan godt... Altså, jeg er ret sikker på, at mekanismen vil virke. Og det vil sige, at du kan godt danne skyer i et område, altså det vil jo typisk være så ud over et havområde. Men det er jo ikke sikkert, at alle er glade for det. Altså, der kan jo måske være nogle kyststater, som så bliver berørt af de skyer, som ikke er tilfredse med det her. Så jeg har lidt svært ved at se, hvem der kan beslutte, at vi gør de her ting.
Hvad ser du som bagsiden af mønten? Altså, hvad er der for nogle risici forbundet med at gå ind ligesom, og forsøge at styre og påvirke naturen i det omfang, vi taler om her?
Jamen, det er jo... Altså, det må blive betragtet som en nødløsning, fordi bagsiden er jo, at hvis først du begynder på det, og som sagt vil det formodentlig virke, altså man kan sikkert bygge et skib, der vil kunne dække et areal på måske 100 kvadratkilometer, så med tilstrækkeligt stort antal skibe, så kan man måske dække en stor del af oceanet. Men problemet er selvfølgelig, så skal du også blive ved, så du kan ikke bare sige, nu holder vi op, fordi så standser effekten jo med det samme. Og der kan så være nogle effekter, hvis man pludselig standser med at manipulere med skyerne. Så det vil være en bagside, at så har du ligesom bundet dig til nogle permanente udgifter.
Men tror du, der kunne være et større potentiale i nogle af de umiddelbart mere vidtløftige tekniske løsninger, der ligger endnu længere ude i rummet? Altså, hvor der bliver talt om at opsætte droner med spejle, eller for den tages skyld også aerosoler, som ligger længere ude, og som mere målrettet præcis ligesom kunne, kan man sige, sprøjtes ud der, hvor det havde den største effekt?
Ja, det korte svar er nej, men altså, der har været forslag, for eksempel, der er sådan et særligt punkt, der hedder Lagrange-punktet mellem jorden og solen, hvor man anbringer satellitter, fordi så ligger de i et område, hvor tyngdekraften fra solen og jorden ophæver hinanden, så der kan de ligge sådan ret permanent. Og der har været et forslag om, at man kunne så måske sende satellitter op, der foldede store spejle ud. Men altså, hvis man skal reducere solindstråling bare med 1%, det ville jo være, altså det ville svare til, at man skulle have et spejl på størrelse med 1% af jordens tværsnitsareal. Så, altså, det vil jo kræve i tusindvis af raketopsendelser. Så altså, det er jo nogle helt andre dimensioner, vi taler om her.
Ja, og hvis man kigger en lille bit smule sådan snusfornuftigt, købmandsagtigt på det, så kunne man nok godt forestille sig, at man ville kunne opnå den samme effekt på lidt billigere vis. Men alligevel, for at prøve at forstå det, hvis man altså sendte spejle ud til det her Lagrange-punkt, L1, så ville man teoretisk set i hvert fald kunne altså dæmpe den stråling, der er fra solen, og dermed også den globale opvarmning. Og hvis man gjorde det samtidig med, at man også sprøjtede aerosoler ud, så kunne de to ting til sammen vel godt i virkeligheden være fikset på den globale opvarmning.
Ja, det kunne man godt argumentere for. Jeg vil også sige, der har også været andre forslag end en kæmpe spejler, så har også været forslag om at sende meget små spejle ud, som man så kunne orientere.
Og hvis man gør det med droner, der på en eller anden måde altså hele tiden kunne ligges og styres intelligent?
Ja, jo, men de skal stadigvæk ud i rummet, og det er, altså, det er stadigvæk rigtig dyrt at sende noget ud i rummet. Altså, det koster $1,000 per kilo eller sådan, ikke? Så altså, det bliver nogle astronomiske udgifter. Så der vil jeg sige, der har vi billigere løsninger end at gøre noget ud i rummet.
Men stadigvæk, hvis vi tager det her vilde scenarie med, at man forsøgte at løse den globale opvarmning ved de her rumløsninger. Hvad er det for nogle bagsider, du stadig ser? Altså kan man sige, er det noget, der lige pludselig måske vil vise sig at kunne påvirke vores økosystemer, vores klimasystemer på en anden måde, at der ligesom var en eller anden form for rekyleffekt, som måske i virkeligheden vil vise sig at være et lige så stort problem?
Altså hvis man sender det helt ud i det der Lagrange-punkt mellem jorden og solen, så har jeg svært ved at se nogen miljøpåvirkninger af det. Andet end, at vi vil bruge nogle enorme ressourcer, som også kunne være blevet brugt til børnehaver og vuggestuer osv. Men der har også været forslag om at sende ting op i kredsløb omkring jorden. Og det er et potentielt problem, fordi i forvejen er der rigtig mange satellitter, og der er også rigtig meget skrot, der ligger og flyver rundt omkring jorden. Så der er ingen grund til at fylde mere på der, vil jeg sige.
Men kan du godt have en ængstelighed i forhold til, om vi som mennesker måske har en eller anden grænse for, hvor meget vi kan gå ind og påvirke naturen, eller omvendt? Ser du egentlig som ingeniør og som seniorforsker på DTU Space, at vi måske hele tiden skal flytte grænserne for, hvad der er menneskeligt muligt?
Jamen, altså, vi flytter jo hele tiden grænser. Og man kan sige, at altså, DTU's opgave er også at løse nogle af de problemer, samfundet står overfor. Men igen vil jeg sige, at altså, med hensyn til den globale opvarmning, så tror jeg, det er en dårlig strategi, eller det er en dårlig anvendelse af de midler, vi har, at forsøge at reducere solindstrålingen med geoengineering. Altså, jeg vil mene, at man kunne bruge de penge meget bedre på klimatilpasning, eller at fokusere mere på at fjerne CO2-udledninger, end at ligesom afbøde skaderne her.
Jamen, vi er i sådan et ørkenlandskabs Arizona, Phoenix, Arizona, som er blevet helt tørt. Colorado-floden er næsten udtørret, og der er sådan en voldelig kamp om vandressourcerne. Og vi følger en The Water Knife, som er sådan navnet på sådan en lejesoldat nærmest, som skal beskytte vandrettigheder og prøver at finde folk, som er en trussel mod Las Vegas, som har de primære rettigheder over Colorado-flodens vand.
Og det er i bogen The Water Knife af forfatteren Paolo Bacigalupi, og du er Tatiana Tilly, der er PhD-studerende ved Syddansk Universitet, og forsker i den her fascinerende genre, cli-fi, altså science fiction om klimaforandringerne. Hvad er det for en genre, og hvorfor er bogen The Water Knife interessant?
Jamen, det er en genre, der er i familie med sci-fi, altså hvor science fiction fokuserer meget på teknologi og de her rumskibe og fremtidens teknologi, så cli-fi er ligesom i familie med den genre, men beskæftiger sig også med de økologiske kriser. Der er mindre teknologi, men den er ligesom science fiction spekulativ, så det handler om typisk fremtidsscenarier, ligesom science fiction.
Og i den her bog af Paolo Bacigalupi, altså The Water Knife, der ser vi en situation, hvor ressourcerne er blevet knappe, og der også ligesom er en kamp for overlevelse. Hvad er det ligesom for et univers, og også for nogle sådan menneskelige spændinger, som de her klimaforandringer altså udfoldes i romanen?
Ja, men det er sådan et, hvis du tager, det er lidt en krimi faktisk. Der er også noget, en lille kærlighedshistorie, men det er meget sådan en thriller, der sker rigtig meget. Det er alles kamp mod alle. Der er især de her to bystater, Las Vegas og Phoenix, som nærmest er i kamp mod hinanden. Og det er drevet af nogle store virksomheder, som tager alle knip i brug for at få de her vandrettigheder.
Ja, fordi vandrettigheden er ligesom omdrejningspunktet. Vand er ligesom blevet, hvad olie måske tidligere var. Men hvordan er det, at Paolo Bacigalupi bruger ligesom klimaforandringerne som ligesom den dramatiske motor?
Jamen, han var på en konference i 2012, han crashede sådan en tørkekonference, hvor han spurgte en forsker, sådan, nu har der været den her kæmpe tørke, kommer det til at ske igen, og hvad vil der ske? Og så sagde forskeren bare, vi har ikke set noget fra fortiden, det ved vi ikke. Og så var han sådan, her har jeg mit plot, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske. Nu kan jeg spekulere. Han siger selv, at han laver extrapolations, altså sådan nogle fremskrivninger, hvor han forstærker de tendenser, vi allerede ser. Vi har jo allerede set vandmangel. Vi har allerede set tørke i de her stater. Hvad hvis det bliver forværret? Hvad hvis det sker år for år, at der er tørke, og vi ikke planlægger?
Du sidder på SDU, altså Syddansk Universitet, og også tilknyttet det, der hedder Climate Cluster, hvor der sidder en masse også nørder, altså naturvidenskabelige nørder. Og når de læser de rapporter, der kommer fra FN's klimapanel, ja, så kan de godt forestille sig, hvad det er for en fremtid, vi er på vej ind i. En varm, en brændende, en kaotisk fremtid. Men for mange af os andre, ja, der kan det måske være svært ligesom, at oversætte de her tekniske beregninger til nogle billeder. Hvad er det, litteraturen her kan byde ind med?
Altså her, der byder den jo ind med nogle scenarier, vi lidt kan relatere til. Altså, vi følger også en journalist, som egentlig lever et almindeligt liv. Hun er Pulitzer-prisvinder, har været succesfuld og har egentlig fået muligheden for at flygte fra den stat, hun er i, at flygte nordpå. Det er noget, som alle gerne vil, men beslutter sig at blive. Og vi kommer ligesom ind i hendes følelsesliv, hendes tilknytning til det område, hun er vokset op i, og også de følelser, hun har omkring det at skulle overleve og sætte sin menneskelighed lidt til side. Så det taler til noget følelsesmæssigt i os, som rapporter måske ikke gør. Jeg bliver ikke berørt af statistik, selvom jeg gerne vil, når jeg ser de her tal og fremskrivninger. Hvad vil det betyde, hvis der sker en global temperaturstigning på 3 grader? Men jeg kan mærke det på en anden måde, når det bliver beskrevet, hvordan folk kæmper om vandet og løber hen, når der så er vand tilgængeligt.
Og noget af det, der jo på mange måder er skræmmende og sådan lidt isnende, det er, at nogle af de fantasier, nogle af de fabler og fortællinger, der har været, også inden for den her genre, at de jo på mange måder begynder ligesom at blive til virkelighed. At man begynder at se noget, der måske tidligere bare var sådan et skræmmebillede, der lige pludselig bliver en hård virkelighed. Men det er jo altså fantasi, det her. Altså, hvordan er det, du ser, at en litterær genre på en eller anden måde kan være med til at præge vores forståelse af noget, som jo ikke er en fantasi, men som er en hård virkelighed?
Altså faktisk, Paolo Bacigalupi her, han baserer sin historie på research. Altså, så han har sat sig ind i nogle scenarier, som er realistiske, som han jo så formidler på den her meget spændende måde. Der er den her krimimotor i det, så vi får lyst til at læse videre. Vi får lyst til at sætte os ind i de her videnskabelige forklaringer på, hvordan de prøver at lede vandet fra Colorado-floden hen til en stat frem for den anden. Han har også nogle teknologiske løsninger. Las Vegas for eksempel sammenligner han med Phoenix, som ikke har formået at planlægge. Og i Las Vegas har de sådan et system, hvor der er sådan nogle hyperteknologiske bygninger, som ligesom holder vandet inden for den bygning, og genanvender det.
Ja, i The Water Knife af Paolo Bacigalupi spiller teknologien netop en stor rolle, at man på mange måder med nogle teknologiske fix på en eller anden måde kan forsøge i hvert fald at håndtere, måske ligefrem løse nogle af de udfordringer, der opstår. Hvad er det for en opfattelse af teknologi, der udfoldes i The Water Knife?
Jamen, han er egentlig lidt skeptisk over for teknologi. Altså, teknologi, det bliver brugt til ikke at løse noget sådan fremadrettet, men til at sådan lidt skjule konsekvenserne for de rigeste her nu, i og med, at de rigeste kan bo i de her bygninger, hvor de stadig har vand tilgængeligt, de har stadig nogle af de her forhold, som de er vant til, hvorimod de fattigste virkelig lider under vandmanglen, og de oplever teknologi som noget, der overvåger dem. Der er droner og sensorer, som skal gøre, at de ikke kan snyde sig til vand, for eksempel. Så teknologien er ligesom med til at understrege en social ulighed.
Så vand er ligesom den knappe ressource, der kæmpes om. Dem, der har adgang til vandet, de har magten. Og det våben, der bliver brugt, ja, det er så højteknologi, som virkelig trækker nogle forskelle, nogle uligheder frem. Altså, er der ligesom en morale i The Water Knife?
Ja, jeg vil sige, at moralen er, at man skal planlægge. Fordi han sammenligner de her to stater, hvor den ene har formået at planlægge. Altså Las Vegas, som har formået at lave nogle systemer, og har været forudseende og købt nogle vandrettigheder. Det er ikke en særlig solidarisk tilgang. Men han er også kritisk over for kapitalismen, for private virksomheder. Ikke de enkelte private virksomheder, men det system, der er. Hvor det ligesom er alles kamp mod alle, og det handler om profit og konkurrence. Og han vil gerne have mere stat og mere offentlig styring.
I science fiction-genren, helt sådan oprindeligt, der leger man jo meget med nogle vilde scenarier for fremtiden, som ofte er skræmmende, som ofte ligesom sætter nogle ekstremer på spidsen. Tror du, at den her genre, og helt konkret den her bog, The Water Knife, at den er med til ligesom at mobilisere folk og få folk til også at blive nysgerrige i forhold til den virkelige verden? Eller er det ligesom en form for sådan en fortrængning, eskapisme, at man på en eller anden måde forsvinder væk i nogle skøre, vilde historier?
Det er i hvert fald ikke eskapisme, for det er ikke et rart sted at komme hen, det her. Det er en ubehagelig bog at læse, den er uhyggelig, og på den måde den er også fed. Altså, det er en god sommerferiebog, vil jeg sige. altså man kan godt læse den og blive håbløs. Der er lavet sådan et forskningsprojekt, som undersøger en masse amerikanske læsere, der læser den her bog, og hvordan de reagerer på den, og hvordan det får dem til at handle efterfølgende. Og der var en del af dem, der sagde, at de bliver håbløse, når de læser den simpelthen. Og så en del af sådan, gud, nu erkender jeg, hvad der egentlig sker. Jeg forstår, at det her er virkeligt, og jeg forstår, hvordan det kan ende.
Men i bogen bliver der jo brugt teknologier, ganske vist af de få og de magtfulde, men dog nogle teknologier, som rent faktisk i hvert fald giver dem adgang til vand. Så der kunne godt være en eller anden sådan teknologioptimisme i, at man rent faktisk kan løse nogle af de voldsomme, også menneskeligt krævende udfordringer, klimaforandringerne skaber. Og i sådan en større skala, altså sådan en ingeniørkunst i stor skala, geoengineering, der er der jo nogle vilde løsninger, eksempelvis det at ville skabe skydække ved at sprøjte aerosoler ud. Altså den her form for geoengineering, kan den også måske alligevel være med til i sådan nogle bøger som den her, at opnå en eller anden, kan man sige, folkelig begejstring, optimisme, et håb, eller er det i sig selv måske også et af de skræmmende elementer?
Jeg tror, en af pointerne er, at det ikke kan stå alene. Altså, at vi har brug for teknologien, vi har brug for os at planlægge allerede nu, eller allerede, det er jo allerede lidt sent, ikke? Men vi har brug for at planlægge, vi har brug for at tænke teknologi ind, men at der er brug for de her politiske strukturer, der er brug for nogle offentlige institutioner, som sørger for, at der er social retfærdighed også. Og at vi ikke kan gøre det her uden noget, en kulturel transformation også.
Hvis man vil have lidt klimagys til sommerferien, så lige her afslutningsvis, hvorfor er det, at det er en god idé at læse The Water Knife af Paolo Bacigalupi?
Det er en god idé, fordi der er et mysterie, der skal opklares. Der er nogle spændende karakterer. Der er sex, og der er vold, og der er også noget spekulativt, som sætter tanker i gang omkring, hvordan vi kan forholde os til klimakrisen.
Og tror du, at det er altså nøglen, at det er den form for virkemidler, der skal til, eller fordi jeg har selv svært ved lidt at få greb om, hvorvidt de her sådan eventyrlige fantasier, om det er noget, der på en eller anden måde, altså handlingslammer mange mennesker, fordi det på en eller anden måde er så skræmmende, at man på en eller anden måde får trang til ligesom bare at søge væk, eller er det den her bog helt konkret, der ligesom vil vække en?
Den kan sagtens være et wake-up call. Altså, den er jo så skræmmende, fordi den bygger på nogle realistiske scenarier. Og det ved man godt, hvis man har fulgt med i nyhederne. Altså, man ved godt, at der er ekstreme vejrhændelser oftere og oftere. Så den er ligesom, den kan være et wake-up call, fordi den gør det mere konkret for os. Vi har de her personer, som vi kan forholde os til, deres følelsesliv, vi kan sætte os ind til, og nogle sociale relationer, der er spændende. Lige præcis den her bog, altså, der er der en ret stor risiko for, at man godt kan blive lidt håbløs. Så jeg ved ikke, om det er lige præcis den, man skal læse, hvis man allerede er lige på grænsen til at miste modet.
Men det kan godt være, at man bare bliver nødt til at tage det forfra på den hårde måde. Tatiana Tilly, forsker, PhD-studerende i netop genren cli-fi ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom her i Kunstgreb om kloden.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved DTU Space. Da du var dreng, da du var en ung mand, læste du så science fiction, eller har du måske ovenikøbet også i nyere tid læst romaner eller set film inden for den her nye genre, cli-fi?
Altså, jeg har set mange science fiction-film, og som ung, men og de fascinerer mig jo. Altså, der er ikke så meget science i dem, fordi den science-delen er som regel forkert, men der er jo meget fiction, som er interessant, ikke fordi det fortæller så meget, for eksempel om aliens eller liv i rummet, men det fortæller mere om os selv. Altså, det fortæller også, hvordan vi forestiller os liv andre steder kunne se ud, og hvordan kunne vi forestille os, hvis vi kom i kontakt med sådan nogle aliens.
Men den fascination opvejer den din frustration over, at videnskaben, som du siger, ofte er forkert?
Det forsøger jeg at se bort fra. Altså, Star Wars-miljøet er jo enormt spændende. Og hvis man ser på det som fysiker, så begynder man at lægge mærke til alle de ting, der er forkert med hvordan de flyver rundt i det samme rum, som om det var en atmosfære, og tyngdekraften vender op og ned, alt efter hvordan de går i rumskibene. Og så der er en hel del ting, som er forkerte, men det tager jo ikke magien af filmen.
Men du selv og dine studerende, er I i virkeligheden kommet ind på den bane, det kredsløb, kan man sige, omkring jorden, I forsker i, som I studerer på DTU Space, gennem fiktionen, gennem science fiction? Er det det, der ligesom, kan man sige, har tændt en nysgerrighed?
Ja, til dels. Altså, jeg tror, både jeg selv og også nogle af vores studerende er sådan lidt fascineret af det der science fiction-miljø. Og ligesom med klimafiktion, der synes jeg, det er mere problematisk, fordi der er det som regel helt forkert.
Men lad os prøve at tage et konkret eksempel, ja, i den sådan politiske noir-thriller-roman The Water Knife, som er skrevet af Paolo Bartigalupi i 2015. Der er der et scenarie, hvor jorden er tørret ud, men hvor der trods alt er smelteis op fra bjergene, der fordamper, men inden det når at regne ned, så er kloden, jorden, varmet så hårdt op, at det simpelthen når at fordampe, så regnen begynder at falde for skyerne, men forsvinder inden den rammer. Er det for eksempel noget, hvor du sidder med din videnskabelige indsigt og tænker, ja, det hænger ikke helt sammen?
Nej, det gør det ikke. Så sådan en bog er jo ikke så spændende på grund af den måde, den illustrerer klima på. Og der er jo tilsvarende film og bøger, som er ikke bare sådan lidt forkerte, men meget forkerte. Men de er jo interessante på den måde. Det viser jo sådan, hvad sker der, hvis samfundet begynder at falde fra hinanden? Altså, hvordan reagerer vi? Og der kan man jo se, at civilisationer er ofte sådan et tyndt lag fernis oven på nogle underliggende kræfter. Og det gør jo den type bøger interessante. Så hvis man kan se bort fra det med, at man bruger klimaet som en ligesom baggrund for historien, så har de jo også en værdi. Ja.
Og hvor man jo kan se nogle nye typer af konflikter, nogle nye geopolitiske spændinger i den her roman, The Water Knife. Der er der en fremtid, en meget dyster fremtid, men hvor kampene ikke længere handler så meget om olie, men snarere om vand og nedbør. Tror du, vi er på vej ind i sådan en mere konfliktfyldt, måske krigerisk fremtid, hvor det er adgangen til nedbør og klimastyring, der bliver den nye magtfaktor?
Jeg tror ikke, det bliver en magtfaktor, men regionalt eller i nogle lande kan det jo godt være en udløsende årsag til konflikter. Men der vil jeg sige, der er det jo så ikke så meget på grund af klimaændringer, men der er det jo fordi, at den måde, man lever på, og den befolkningsudvikling, der er, ikke længere bæredygtig. Altså man kan se, Syrien har jo ofte været nævnt som et eksempel på, hvor klimaændringer førte til uroligheder og borgerkrig osv. Og det er rigtigt, der var en tørkeperiode i en årrække her i starten af 2000-tallet. Men der er jo så sket over en lang periode. Altså befolkningen er jo fra den var, jeg tror, 3,5 millioner i 1950, er den jo eksploderet til 23 millioner. Og vandressourcerne er jo ikke blevet større. Så det gør jo, at du også får nogle samfund på den måde, de har indrettet sig, hvor den måde, de lever på, ikke er bæredygtig.
Men hvis vi bevæger os ind i en fremtid, som i hvert fald nogle steder i verden vil blive enormt presset i den her kombination netop af ændret klima og måske også befolkningsvækst, altså hvor der simpelthen bliver væsentligt flere mennesker til måske nogle steder i hvert fald også sådan akut færre ressourcer, så er det jo, der kan opstå konflikter og klimakaos. Og der er det, jeg måske godt kan se, at man på et eller andet tidspunkt vil begynde at bruge teknisk kreative løsninger, som for eksempel det her med at sprede kunstige aerosoler. Og hvor langt er vi så i virkeligheden væk fra sådan et scenarie, som vi ser i sådan en film som Mad Max?
Jamen, vi er langt væk fra det. Altså man kan sige, at et af de steder, hvor vandressourcerne er presset, er jo for eksempel i Californien. Og der pumper man jo vand flere hundrede kilometer i kanaler og så videre for at skaffe vand til de steder, hvor der er brug for det. Men fremtiden i Californien er jo ikke, at Californien som samfund falder fra hinanden. Altså, i San Diego har man så bygget et afsaltningsanlæg, hvor man afsalter havvand og bruger det. Så jeg tror omkring 10% af byen får vand på den måde. Og det er selvfølgelig ikke en billig løsning, men det der jo er fordelen, det er, at Californien er et rigt samfund, og de har råd til den type løsninger, så de kommer ikke til at lide under vandmangel. Men de samfund, der ikke har råd, de kan jo få problemer.
Og på den måde kan det vel blive en magtfaktor, hvis det i virkeligheden er det, der ligesom definerer, om man overhovedet kan klare sig og overleve, om man har råd til de her måske nye og dyre løsninger, som for eksempel at afsalte havvand for overhovedet at kunne få vand. Så på den måde er det vel noget, der slår nogle kiler ned mellem både lande og befolkninger.
Ja, men det er det, og man kan sige, at altså, når folk i udviklingslande er mere udsat for klimaændringer, så er det jo ikke fordi, at klimaændringerne der er større end andre steder. Så er det simpelthen fordi, at de ikke har råd til at beskytte sig, eller samfundet ikke bruger penge på det. Og man kan sige, at det, der så kan trøste os, hvis vi ser på fremtiden, det er, at verden bliver også rigere og rigere. Så godt nok bliver den varmere, men altså om nogle generationer, så vil det globale bruttonationale produkt vil jo være mangedoblet. Så vi, i fremtiden får vi også bedre råd til at
for eksempel
os.
Til for eksempel at afsalte havvand, ja. Eller måske at sprøjte kunstige aerosoler ud i atmosfæren.
Ja, det altså vi får bedre råd.
Rundt omkring i verden er der virksomheder, der i hvert fald på nettet i deres præsentationer tilbyder nogle meget vidtløftige, geogearløs-agtige løsninger, også blandt andet i forhold til kunstige aerosoler. Altså, hvilken mulighed og potentiale ser du for private virksomheder at komme ind på det her marked?
Altså, jeg tror ikke, der er et stort marked for de firmaer, som gerne vil køle et område eller modvirke en global opvarmning. Der er et, og det eksisterer jo, der er et kommercielt marked for de firmaer, der manipulerer med skyerne for at få dem til at regne. Men jeg tror, at det vi ser er måske også sådan en slags, man kunne sige sådan en slags psykologisk effekt, at i sådan nogle situationer, hvor folk føler, at der er en krise, jamen så vil der også være sådan nogle mere eller mindre seriøse regnmager, der sådan kommer på banen og siger, jamen jeg kan løse det her problem for dig. Og det har vi også set historisk med.
Her til sidst, når du ser på cli-fi som genre, altså den her variant af science fiction, der handler i høj grad om klimaforandringerne, tror du så, at det kan være med til at gøre folk mere nysgerrige, mere skeptiske, eller måske bare mere opmærksomme på de teknologier, der kunne være, som for eksempel kunstige aerosoler?
Ej, det tror jeg egentlig ikke. Altså min egen fornemmelse er, at folk ser dem som spændingsfilm. Altså, det der Mad Max-film er jo dramatisk og underholdende. Men jeg tror ikke, altså, jeg håber egentlig ikke, at folk ser det som sådan et scenarie for, hvordan klimaet kunne komme til at se ud i fremtiden. Så jeg tror,
men er der ikke alligevel en snigende realisme i det, hvor man kan sige, at det måske for 10-15-20 år siden, for eksempel den første Mad Max-film kom, at der var det måske sådan lidt skør fremtidsmusik. Men nu kryber det måske lidt mere ind under huden, og man tænker, at det kunne ske nogen steder i verden.
Ja, det kan jo godt tænkes, at der er nogen, der tænker på den måde der. Men igen vil jeg sige, de steder, hvor vi har set samfund bryde sammen ude i verden, der har klimaet jo ikke været en parameter. Der har været alle mulige andre faktorer, som religiøse spænding og autoritære samfund osv. Så klimaet, tror jeg, er ikke det, der driver samfundsudviklingen.
Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker ved D2 Space. Tusind tak, fordi du kom her i sommerudgaven af Guld og Grønne Skove, her i serien Kunstgreb om kloden.
Selv tak.
Torsten Kolin, direktør for Underground Ventures. I investerer målrettet i geotermi. Men hvad er der for nogle andre områder, nogle andre teknologier inden for det, man med sådan en bred betegnelse kan kalde geoengineering, hvor du ser, der er nogle potentialer? Jeg er med på, at I ikke investerer specifikt i det, men man kunne lade sig inspirere af, hvad der sker andre steder. Så hvor er det, ligesom, du ser, at der er en udvikling, hvor der også er noget guldglimmer?
Altså nu er jeg jo ingeniør, og derfor så synes jeg jo, at princippet i geoengineering er jo virkelig, virkelig spændende. Vi har jo den klimakrise, vi har, og det er relativt svært hurtigt at få nedbragt CO2-udslippet. Så skal vi i hvert fald lave meget geotermi meget hurtigt. Og derfor så er vi, jeg tror, vi er nødt til at kigge på nogle af de her ting. Men det er også klart, at når du snakker geoengineering, for eksempel i det, der sådan, jeg tror er mest kendt, det er jo det her princip om at bruge at udlede svovl, der svarer lidt til et vulkanudbrud, for at få sænket temperaturen, at det er jo lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen, at det er noget, vi gør midlertidigt for at få temperaturen ned, men det er jo ikke noget, der hverken sænker CO2-udslippet, eller faktisk jo, det har jo faktisk nogle negative effekter, som for eksempel, at du har øget svovl i luften.
Altså. Men kan du se en forretningsmodel? Altså, kunne der være, når man kigger på det med en vesterbriller, altså kunne der være alligevel en eller anden mulighed for at få en butik op at køre?
Ja, og det afhænger jo lidt af, hvem der får gevinsten af det. Fordi er du ude og gøre vores allesammens luft bedre eller renere eller koldere, så er det rigtig, rigtig svært at argumentere for, at det var dit arbejde, der gjorde det, og dermed at finde nogen, der betaler for det. Hvorimod, at hvis du for eksempel er ude i verdenshavene og hjælper med, at de optager CO2 fra luften ved for eksempel at suge CO2 ud af det, så laver du et projekt et meget specifikt sted, og du producerer jo et CO2 i den proces. Så det afhænger meget af, om der er nogen, der er villige til at købe det produkt, som du udleder. Det er jo det, der bliver investeringscasen.
Men lad mig lige forstå den forretningslogik, fordi det, du virkelig siger, det er, at hvis man gør noget, der virkelig er godt for menneskeheden som helhed, så kan det ikke betale sig.
Nej, og det er jo både godt og skidt. Altså, man kan sige, geoengineering med svovl i luften, det spreder sig jo hurtigt over hele verden. Så det er jo i princippet et problem, vi ikke kan få privat kapital til det. Men i virkeligheden, så tror jeg også, at det er meget godt, at nogle ting, der er så indgribende på vores miljø, ikke bare har fået Elon Musk op af stolen for 10 år siden og lavet en kæmpe business. Altså, jeg tror måske, det er meget godt også, at der ikke er oplagte forretningsmuligheder i at ændre vores klima så radikalt, som det jo kan gøres.
Men hvad er det også som investor? Fordi nogen vil sige, at du måske primært er optaget af at balancere risiko og afkast. Hvad er det ligesom for nogle etiske overvejelser, du gør dig i forhold til, hvad man kan bruge sine penge på?
Vi kigger meget efter det her med, at vi skal have en meget, meget stor CO2-reduktion i slutningen af det her. Altså vores langsigtede mål, det er, at verdens samlede energimix bliver ca. 10% geotermi, og der er vi altså under 1% i dag. Kommer man op på 10%, alene hvis vi kunne lave 10% af vores elektricitet fra geotermi, så vil vi spare CO2-udslip, der svarer til hele Europas årlige CO2-udslip. Så det er en gigantisk ændring, hvis vi kan rent faktisk komme tæt på 10%. Det er, når du siger etiske overvejelser, så er det det, der driver værket. Vi skal lave først og fremmest klimaforbedringer. Sekundært skal vi selvfølgelig forsøge at lave en god forretning.
Men det afgørende er jo trods alt, at der så kommer en god forretning. At I kan levere et afkast også til de folk, der investerer deres penge hos jer i Underground Ventures. Og i anden omgang, at den her teknologi rent faktisk også leverer reduktioner. Hvad er det, Torsten Kolin, direktør for Underground Ventures, der er den afgørende drivkraft i at få de her teknologier til at blive en forretning, så det ikke bare er nogle spændende tanker i laboratoriet, men det rent faktisk er en sund forretning?
Det, der er afgørende for os, det er, at vi kan vise, at det virker over tid. Det skal være stabil, og det skal give det output, som du regnede med, da du startede. Og der er nogle af de nye teknologier inden for geotermisk energi stadig så nye, at vi har ikke den der 10-20 års track record, som man kan bruge til at sige en helt almindelig bankrådgiver i din lokale bank, vil sige, det her lyder godt, her er pengene. Så det kræver simpelthen, at vi har noget tid til at vise, at det virker. Det man så gør der i de lande, hvor man er meget seriøse omkring den her omstilling, f.eks. i Tyskland, det er, at staten går ind og simpelthen garanterer en mindste pris for den strøm eller den energi, der produceres. Og det gør, at markedet er meget mere villigt til at tage risikoen, fordi de ved, at der er en mindste pris, de kan få. Det har man gjort i Tyskland, og det gør, at Tyskland er meget længere end os i dag.
Så forudsætningen er med mange af de her teknologier, at der er sådan en form for statsgaranti, at der ligesom er offentlige midler, som både ligesom understøtter markedet, men som måske også skaber en sådan regulatorisk ramme, altså en lovgivning omkring det her. Men bare lige for at skære det ud, markedskræfterne kan på nuværende tidspunkt ikke i nærheden af drive det her selv.
Det vil jeg jo påstå, det kan, og det er det, vi ser. Ikke i Danmark, men vi ser det i Nordamerika, og vi ser det i resten af Europa.
Ja, for der har man så ikke hverken den statsstøtte eller den regulatoriske ramme. Så prøv lige at forklare mig, man tænker ikke normalt på USA som et sted, der ligesom driver den her udvikling. Hvordan kan det ikke
sammen? Lad os tage datacenter-casen, ikke? Altså, hvis du driver et datacenter, så er det, der er allervigtigst for dig, det er, at systemet kører 100% af tiden. 99% er ikke nok. Du kan simpelthen ikke, du må ikke have nedetid. Det nytter ikke noget, og derfor så er du lidt mere ligeglad end andre, og hvor meget du betaler for din strøm og din køling. Så det, at vi kan levere en meget, meget, meget stabil strøm- og varme kølekilde, er i sig selv nok til, at markedet derovre rigeligt betaler for det. Men det er klart, at der er jo nogle, det er jo sådan lidt et spørgsmål, man har som investor, hvor langsigtet skal man tænke, for jo mere vi tænker langsigtet, jo længere ned kommer prisen. Og for os så handler det om at finde en eller anden gylden mellemvej, hvor markedet er klar til at betale, men vi skal også have det her til at være så billigt, at staten skal helst ikke betale noget som helst på lang sigt.
Torsten Kolin, direktør for Underground Ventures, du har i mange år boet i USA, boet i Silicon Valley området ved San Francisco, og er nu kommet tilbage til Danmark. Altså, har du en fornemmelse af, at vi på trods af vores vidtløftige ord, hvor vi hylder os selv som grønne superhelte, at vi er på omdrejningshøjde? Altså, er der overhovedet en mulighed for, at vi i Danmark ligesom kan blive spydspidser i den her højteknologiske udvikling inden for klimaløsninger?
Altså, Danmark udleder jo 0,7% af verdens CO2, og når vi snakker klimamål i Danmark, så er det de 0,7%, vi snakker om. rent overordnet. Der er et par andre små ting også. Men nu er jeg jo ingeniør, og jeg vil jo meget hellere bruge min tid og mine penge på de 99,3% af udledningen, som ikke er i Danmark. Og det må vi jo gerne vælge som danskere, at det er det, der gør. Problemet er bare, at vi fortæller os selv og hinanden, at det er de 0,7%, de kommer til at redde klimaet. Det er virkelig det, der er problemet. Det er, at den almindelige dansker er blevet overbevist om, at vores forskellige klimatiltag i Danmark rent faktisk har en effekt på kloden.
Men argumentet er jo, at der er nogen, der skal gå først. Der er nogen, der ligesom også skal levere de praktiske erfaringer, som man så derfra kan skalere op. Så hvorfor skulle vi ikke i Danmark kunne gentage det også på andre områder?
Det kan vi sagtens, og vindmøllehistorien er helt fantastisk. Den er man altså, som dansker boende i udlandet rigtig, rigtig stolt af. Men det kræver jo, at vi kommer videre fra vindmøllerne. Vi kan jo ikke bare sige, at fordi vi gjorde det i 70'erne, at så er det det, vi skal lave fra nu af til juleaften. Så har vi fundet på Power to X, for eksempel, som man ikke rigtig laver i andre lande, fordi at det er så specielle kår, vi har, hvor vi bygger vindmøller med stor statsstøtte. Så hvis ikke vi kommer videre fra vindmøllerne, så kan vi jo ikke være det testlaboratorium, som fremtiden har brug for.
Udover geotermi, som I målrettet investerer i Underground Ventures, hvad er det så for nogle andre energiteknologier og teknologier, der kan være med til at løse klimaproblemerne, som du ser kunne være de næste faser, de næste kapitler efter vindmøller?
Altså, nu hedder vi jo Underground Ventures, så vi ser også en del af andre ting, der foregår i undergrunden. Blandt andet er det at udvinde brint fra undergrunden, geologisk og stimuleret brint, er et ret spændende område. Man har simpelthen fundet ud af, at der er meget store forekomster allerede, og så at man kan relativt nemt stimulere produktion af brint i undergrunden. Og det ser ud til, at vi kan gøre det for meget lavere pris, end det vi ellers skulle producere det for fra vindmøller.
Stimulere brint i undergrunden, ja. Der er det min sådan alarmklokke ringer en lille bit smule i forhold til, hvor meget man griber ind i naturlige processer. Hvad ligger der i det?
Det er heldigvis ikke så galt, og nu det er jo ikke det mit ekspertområde indenfor, men det handler om, at der er nogle jernlag, som man enzymatisk kan få til at producere brint relativt simpelt. Så der er ikke tale om noget større indgreb. Det er simpelthen nogle lag, der allerede eksisterer i nogle åbninger i undergrunden, der allerede er.
Men Thorsten Kolin, hvor går din grænse i forhold til, altså også sådan din risikovillighed i forhold til ligesom at gribe ind og påvirke naturens balancer, vores, altså klodes klima, fordi en erfaring, vi i hvert fald nok er nødt til at tage med os, det er, at hidtil har man været for kortsigtet, hidtil har man været for dum, for nu at sige lige det ud, altså der har man simpelthen ikke, kan man sige, brugt den naturvidenskabelige viden, vi har om, hvordan jorden fungerer, i den måde, vi har indrettet os på. Så når vi bevæger os fremad, særligt hvis vi vil forsøge at løse de problemer, rydde op efter den forurening, de ubalancer, så er der vel en grænse for, hvor meget vi skal gå ind og eksperimentere og risikere i sådan hasarderede projekter?
Helt sikkert. Og der er jeg jo klimaet først på alle punkter, og det er en kæmpe risiko at gå ind og ændre noget i enten i havet eller i luften. Så jeg er klart skeptiker, selvom jeg teknisk synes, det er spændende. Men jeg vil så også sige, at det vi jo lidt glemmer, det er, at vi er nødt til at kravle, før vi kan gå. Vi er nødt til at lave nogle testforsøg om de her ting i lille skala, så vi lærer, hvordan de virker. Så vi finder ud af, hvis vi rent faktisk ikke har noget valg en dag, og det kan godt ske, at vi i hvert fald nogle steder i verden ikke har noget valg, så er vi nødt til at have testet nogle af de teknologier, så vi forstår, hvad er det for et indgreb, man skal lave, hvor meget skal man lave, hvordan kontrollerer man det, hvordan sørger man for, at det slukker sig selv, osv., og det laver vi slet ikke nok af, den slags mindre test.
Hvad mener du med, at man kan komme måske snart til at stå i den situation, hvor man ikke har noget valg nogen steder i verden?
Altså, hvis du ser på opvarmning af kloden, så er hovedproblemet sådan, hvis man lige glemmer klimaet et øjeblik, man tænker på folks helt almindelige velvære, så er problemet jo, at varme, dødsfald på grund af ekstrem varme, er et stigende og kæmpe problem i verden. Og skal man være lidt grov, så kan man sige, hvis du lavede geoengineering, selv hvis det faktisk gør, at vi får i perioder en mere forurenet luft, så er der altså langt flere, der dør af, at der er varmt, end der vil dø af den luftforurening. Og nu ved jeg godt, at det lyder lidt sådan halvøkonomisk at tænke på den afvejning, men det er det, jeg mener med, at det kan godt være, at vi bliver nødt til det. At vi på et tidspunkt simpelthen har så stort et problem globalt med, at der er for varmt, at rent medmenneskeligt, så er vi nødt til at gøre noget.
Så må man trække i en håndbremse, ja. Så er det nødløsningernes tid.
Ja, og nu bor vi jo i Danmark, hvor det heldigvis ikke er lige så varmt som mange andre lande, og derfor er vi jo ikke de første til at opdage det. Men nu tager jeg den globale hat på. Det er det, jeg mener, at det, jeg tror ikke, det er Danmark, der først kommer til at lave geoengineering. Jeg tror, det er nogle andre steder, og så vil jeg da som dansker rigtig gerne have, at vi havde bidraget til, at det kommer til at ske sikkert og kontrolleret osv. Det er ikke sikkert, vi har nogen medbestemmelse, når det sker.
Når vi ser den udvikling, der har været i gang nu i hele din og min levetid, så må man stilfærdigt konstatere, at temperaturen er steget, og de stiger også hurtigere, end de fleste havde forventet. Jeg er med på, at man har haft nogle scenarier også tidligere i FN's klimapanel, som havde en lille sandsynlighed for, at det kunne gå rigtig galt. Og der er der altså bare sket det i de senere år, at med det data, man har indhentet, at der kan man se, at det går hurtigere og hurtigere. Altså sandsynligheden for nogle af de mere ekstreme scenarier stiger. Det betyder ikke, at det nødvendigvis kommer til at ske, men det er, at sandsynligheden for, at det går rigtig galt, den er altså lige pludselig steget ret markant. Så i vores, altså også nære levetid, i løbet af 30'erne, 40'erne, der kan det gå rigtig galt. Tror du grundlæggende, at vi vil nå at udvikle, modne, skalere, afprøve teknologi i en hastighed, der gør, at vi kan komme de her ekstreme scenarier i forkøbet?
Ja, jeg tror ikke, vi når at løse 100% af problemet, men vi kommer til at løse en væsentlig del af problemet, heldigvis er jeg overbevist om.
Thorsten Kolin, direktør for Underground Ventures, tusind tak, fordi du kom her i Kunstgreb om kloden.
Tusind tak.
Han vendte sig bort og gik ud i ødemarken, og vi begyndte at bygge igen. Sådan slutter filmen Mad Max Fury Road, og det er jo nok der, hvor vi står nu. Vi må lære at bygge på ny. Cli-fi spejler vores frygt, og geoengineering viser vores vilje til at handle. Den ene fortæller os, hvor galt det kan gå. Den anden spørger, hvor langt vi tør gå for at vende det. Men forhåbentlig er det ikke enten fiktion eller forskning. Snarere en samtale, som netop er begyndt. Jeg leder efter løsninger. Et sted ad gangen. I næste afsnit af Kunstgreb om kloden, en sommerserie fra Guld og Grønne Skove her på B1, kommer det til at handle om at støvsuge atmosfæren. Her rykker vi altså et niveau ned, oppe fra atmosfæren, ned til et lavere luftlag.
De løsninger, vi arbejder med, er jo teknologier, som kan gøre, at vi kan fjerne vores CO2, sådan så det ikke ødelægger klimaet. Det vil sige, at det er sådan helt grundlæggende. Det er det samme som at bygge rensningsanlæg for at undgå at forurene Øresund eller Storebælt.
Men det er næste gang, for jeg undrer mig, og jeg jagter svar på, om vi bliver de nye helte i vores egen klimafiktion, eller bare skurke med bedre værktøjer. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. Må energien være med dig.